interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spunem de la Radio Vocea Speranței, noi Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiem capitolul 19 al cărții biblice Exodul, din care am aflat că evreii au ajuns în pustia Sinai. După ce și-au găsit locul indicat de Dumnezeu prin Moise, ce a avut de făcut conducătorul poporului evreu?
Așa cum ne spune versetul 3, Moise s-a suit la Dumnezeu. Adică Moise era obișnuit cu regiunea aceasta. Pentru că acesta era locul unde îi se descoperise lui Dumnezeu în rugul aprins. Dumnezeu avea să se descopere servului său în același loc în care i-a făcut și chemarea, ba mai mult, în același loc în care îi făcuse și făgăduința. Atunci când îi spunea, voi te vei duce scos poporul meu și veți veni să vă închinați aici, exact în locul ăsta unde eu, aici va fi locul vostru de naștere ca națiune. Aici mă voi întâlni eu cu voi, până atunci tu te duci și mă reprezinți. Dar când vei veni aici, mă voi arăta iarăși ție, cum am arătat și în rug, în focul acela de slavă, dar mă voi arăta și poporului. Mintea lui Moise trebuie să fi fost năpădită de un potop de amintiri în timp ce urca muntele. Credința lui a fost puternic întărită, pentru că avea o sarcină foarte grea de conducător, mai ales când a văzut că ce i-a spus Domnul atunci și părea imposibil, pentru mintea lui era imposibil, el în haina lui de păstor, cu toiagul acela în mână, un străin de 40 de ani rătăcind pe munții aceștia, să vină cu un popor din Egipt, să scoată din Egipt un popor din mâna lui Faraon, Egiptul, cel mai puternic imperiu și cea mai bună civilizație la ora aia, și să vină cu el aici în pustie asta. Cum să vii cu un popor în pustie? Cum să trăiești cu un popor în pustie? Eu abia reușesc să-mi drâmuiesc merindele mele de păstor ca să am timp să mă întorc înapoi la corturi și să mă aprovizionez. Dar cu un popor? Și acum Moise vedea împlinit asta și urca pe munte știind că o să se întâlnească cu Dumnezeu. Da, era cuprins de o stare pe care este greu să o descrii, o bucurie amestecată cu teamă, cu sficiune sfântă, dar vedea împlinindu-se acea făgăduință incredibilă pe care o făcuse Domnul. Moise a urcat muntele acum cu pas încrezător și sigur știind că Domnul chiar își împlinește cuvântul pe care el ți-l făgăduiește.
De unde știa Moise că trebuie să meargă la Domnul și unde îl poate întâlni?
Versetul 3 spune, și Domnul l-a chemat pe munte, zicând, așa să vorbești casei lui Iacob și să spui copilor lui Israel. Domnul l-a chemat. El nu s-a dus așa ca a vrut el. Hai să mă mai duc și pe la Domnul să vedem ce mai face. Nu, nu. Dacă poporul n-avea voie să se atingă, erau niște granițe de munte, nici el nu își permitea să ducă așa când vrea el la Domnul. Numai când era chemat. De aceea textul nostru spune și Domnul l-a chemat. L-a chemat de pe munte. Și zicând, așa să vorbești casei lui Iacob. Foarte interesant că este amintit Iacob aici, este amintit strămoșul lor, așa, ca o aducere aminte a făgăduinței pe care Domnul această făgăduință o făcuse și lui Iacob în Geneza 28, 13 și 14, 35 cu 11. Menționarea numelui lui Iacob avea să amintească și binecuvântările revărsate, îndurarea revărsată asupra lui Iacob, pentru că Iacob, dacă Domnul n-ar fi fost cu el în mod special, așa cum erau cu urmașii lui acum, Iacob n-ar fi reușit să trăiască și să împlinească ceea ce a împlinit și să aibă ca urmaș acest popor. Și era inevitabil ca Dumnezeu să ia inițiativa de a propune un legământ. Ce vină aici? Asta i-a spus Domnul, urcă pe munte și așa să vorbești casei lui Iacob și să spui copiilor lui Israel. Domnul începe să desfășoare pedagogia, e o pedagogie excepțională, deosebită în felul cum lucrează Dumnezeu cu Israel, mai ales aici la muntele Sinai. Și le spune așa, uite voi oamenii, voi nu sunteți credincioși unii altora decât dacă încheiați legăminte. Haideți să încheiem un legământ. Nu eu am nevoie de legământul acesta. Dar voi aveți nevoie de legământul acesta să vă aduc aminte că trebuie să rămâneți consecvenți hotărârilor și promisiunilor. Și este omul cu care Domnul a început legământul acesta, cu Iacob a început legământul acesta, acolo la Betel, acolo când Iacob a văzut scara. Și Iacob spune, da, Doamne, dacă Tu vei fi cu mine, vei face, eu îți voi da zecime, voi face asta, voi face, te voi respecta, voi asculta cuvântul Tău. Începuse deja legământul acela, dar fiii lui Iacob au uitat de el. Acum Domnul îi cheamă aici și spune, hei, casa lui Iacob, eu am un legământ cu voi. Haideți să-l revizuim, haideți să vedem, l-ați uitat, l-ați călcat. Nu mai vorbiți despre el. Voi nu mă priviți pe mine prin prisma acestui legământ. Nu mă mai priviți cu încredere. Și nici voi nu vă mai simțiți datori în baza acelui legământ, chiar cu tatăl vostru. Da, vom începe să facem un alt legământ. Este unul dintre scopurile principale pentru care Domnul îi cheamă pe Moise să urce pe munte și sigur că Domnul îi explică lui Moise. Moise înțelegea mai bine decât toți ceilalți.
interpretări și comentarii din istoria biblică în emisiunea De Vorbă cu Trecutul.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la Radio Vocea Speranței, discutând despre momentul întâlnirii lui Moise, conducătorul poporului Israel, cu Dumnezeu, domnul acestui popor. Ați vorbit despre ceva ce ar trebui să înțelegem mai bine, pentru că traducerea biblică ar putea să ne înșele. Moise a plecat în Neant și de acolo unde a ajuns l-a ghidat Dumnezeu către munte, spre el, sau a știut de la bun început destinația?
Sigur că era un plan divin, pas cu pas, urmărit, împlinit, dar să nu uităm că Moise era un bun cunoscător al acestui munte. Nu era prima dată când, și pe vremea când el era păstor, urcase muntele acesta și cunoștea atunci, chiar și atunci uneori, conform tradiției madianiților, locul acela era un loc sfânt, era un fel de Olimp al grecilor, da? Știau acolo că se întâmplă ceva și toți aveau această înțelegere și această teamă de a fi reverențioși în fața acestui munte sfânt, un munte al lui Dumnezeu. Și Moise simțea unde este prezența Domnului. Nu mergea așa la întâmplare, nu mergea ca un rătăcit pe muntele acela. Plus că Domnul era permanent cu el, îngerii Domnului călăuzeau fiecare pas. Totdeauna o colaborare implică întâlnire. Deci Moise știa că în mod normal și natural trebuia să se întâlnească cu Domnul, pentru că ei colaborau în conducerea și dirijarea acestui popor. Deci colaborarea implică întâlnire și nu mergea așa. Se ducea exact la locul de întâlnire. Apoi, prezența Domnului era greu de suportat pentru ei. De aceea, Domnul n-a coborât în mijlocul taberei. De aceea nu i-a chemat pe toți. De aceea nu toți trebuiau să se atingă de muntele acela. Domnul l-a chemat pe Moise ca să fie mai ușor pentru popor. La un moment dat, poporul a înțeles foarte bine lucrul acesta și chiar ei au zis: nu, du-te tu în locul nostru și noi tot ce ne spui tu, noi ascultăm. Apoi Domnul a vrut să-l onoreze pe Moise și nu numai să-l onoreze, dar să-i sporească autoritatea în fața poporului. Și Domnul l-a onorat pe Moise deoarece Moise e personajul care la îndemnul Domnului, un Dumnezeu care și-a reamintit de promisiunea făcută strămoșilor lui Moise și i-a propus acest proiect al eliberării evreilor din robia Egiptului. Iar proiectul acesta de eliberare al evreilor nu se punea în mișcare printr-unul dintre oameni, printr-unul dintre ei. Nu. Ci doar Dumnezeu putea să pune în mișcare un asemenea proiect. Doar un Dumnezeu și un Dumnezeu îndrăgostit. Un Dumnezeu cucerit de acea credință necondiționată a câtorva dintre patriarhi. Abraham, Isaac, Iacob, nu? Și Moise, când Domnul l-a chemat, el a înțeles, acolo la lugul a prins, Domnul a stat mai mult de vorbă cu el decât înțelegem noi din textul biblic, care este foarte sumar, da? Domnul i-a spus mult mai multe, i-a explicat lui Moise mult mai mult decât avem noi scris în textul și în proza biblică. Și Moise a fost captat în mod total în proiectul acesta. El a înțeles că Domnul vrea să îi elibereze pe evrei și să facă cu ei o educație, o pedagogie prin care supunerea lor totală față de Dumnezeu le asigura libertatea și eliberarea lor ca oameni în societatea omenească. Moise este primul care se prinde în acest proiect divin ca supus, iar conducerea poporului lui Israel spre libertate devine pentru Moise o misiune. Era dedicat cu totul și domnul Gabriel Liceanu în cartea lui Continentele Isomniei spune că de fapt era singurul dintre toți cei de acolo care înțelegea ce vrea Dumnezeu să facă cu ei. Era unicul, singurul. Era singurul elev care chiar înțelegea pe marele profesor Dumnezeu. El înțelegea că Dumnezeu îi luase în grija lui. Ceilalți nu înțelegeau, mereu se plângeau, de-aia cărteau, de-aia se simțeau așa în nesiguranță, ai nimănui într-un pustiu neprimitor. Da. Experiența de viață a lui Moise este diferită de celorlalți. La drept vorbind, lucrurile nu erau clare decât în mintea lui Moise, sau mai precis în sufletul lui. El avea încredere totală în Dumnezeu. Se punea prin credință în mâna lui Dumnezeu pas cu pas, alături de Dumnezeu, și face până la capăt tot ceea ce Dumnezeu îi cere să facă. Nici nu discută. Nu interpretează cuvintele Domnului. Le împlinește așa cum le-a auzit. În comunitatea iudeilor, Moise era singurul. Singurul pe care Dumnezeu știa că îl găsește acolo unde l-a lăsat. În ceilalți nu avea așa încredere. Pentru că Moise și-a asumat în mod integral ființa lui Dumnezeu, colaborarea cu Dumnezeu și sta față în față cu Dumnezeu și înțelegea marea binecuvântare a eliberării pe care Dumnezeu le oferea. El era singurul care, primind din lăuntrul supunerii sale, din inimă, da? O supunere necondiționată. El nu se simțea deloc umilit sau speriat că trebuie să se supună. Iese de sub supunerea evreilor și intră sub supunerea lui Dumnezeu. Nu, el nu simțea asta, el se simțea liber supunându-se lui Dumnezeu. Moise încearcă să-i atragă și pe ceilalți și se luptă cu poporul. Dacă stăm să ne gândim așa, au ieșit din Egipt mai mult la insistențele lui Moise, că mai e lucru ei nu înțeleseseră despre Dumnezeu care îi chema. Ei credeau că Moise face minunea în fața lui Faraon și că Moise este cel care își exercită așa o autoritate atât de puternică asupra lui Faraon, încât Faraon în cele din urmă a cedat. Și că Moise cunoaște niște trucuri magice prin care face minuni, cei care credeau în minuni. În mintea lui Moise, Egiptul era locul negativ, iar muntele acesta și locul în care se aflau acum, prezența lui Dumnezeu, era cel mai înalt punct spiritual la care ei puteau ajunge. Asta erau simțămintele lui Moise și de aceea îl vedem pășind cu încredere, urcând pe munte, pe un munte de care ceilalți, dacă se atingeau, mureau, iar el nu, pentru că se simțea chemat de Dumnezeu.
Ce plan avea Creatorul cu poporul?
Domnul i-a zis, așa să vorbești lui Iacob și să spui copiilor lui Israel. Aici vedem disponibilitatea lui Dumnezeu de comunicare. Dumnezeu vrea să își împărtășească simțămintele cu poporul acesta. Dumnezeu vrea să fie înțeles, să fie înțeleasă iubirea lui pentru ei. Dumnezeu vrea să le lămurească, să dea la o parte acea ceață din mintea lor. Și le cere nimic altceva decât să respecte niște instrucțiuni care, respectându-le, aveau să-i conducă la acea înțelegere a proiectului de eliberare a lui Dumnezeu. Sigur că sarcina lui Moise era teribilă. El a plecat la drum cu un popor de sclavi și trebuia să ajungă în Canaan cu un popor care își câștigase libertatea printr-un nou tip de supunere față de Dumnezeu. Supunerea față de Dumnezeu este calea spre libertatea totală a oricărui om. Ori lucrul acesta este greu de înțeles pentru oameni. Oamenii caută libertatea prin alte metode, prin cucerire armate, prin forță, prin șmecherie, prin înțelepciune, prin înțelepciune, toate formele posibile. Dar Moise înțelege aici de la Dumnezeu că singura cale de a deveni liber absolut, pentru că libertatea este cea care ne definește ca ființe raționale, singura cale este supunerea față de Dumnezeu. Libertatea lor nu putea fi obținută decât printr-o totală supunere. Supunere față de Dumnezeu, care nu este omenesc, este de un alt ordin, de o altă natură, care este liber prin esența lui și doar el ne poate oferi libertatea. Iar această ascultare necondiționată de Dumnezeu, credința în el, este benefică și nu este umilitoare. Ea nu se aseamănă cu supunerea față de faraon, nici pe departe. Căci toate hotărârile, toate cererile, toate poruncile pe care Dumnezeu ți le face, da, ți le dă, tot ce spune Dumnezeu în privința omului, totul se naște pornind din iubirea lui pentru om. Și tot ce se naște din iubire este benefic. Este poartă semnul plus, nu minus.
Domn al măririi, al lumii împărat, întreg universul de el a fost creat. Pământul și cerul îi cântă în cor, celui ce-n veci este rege al regilor. Domn al măririi, al nostru împărat, cel ce cu iubire viața ne-a dat, din suflet cu drag noi mereu vom cânta. Domnului slavei cel veșnic osana. El e Domn a toate, pe toate le-a creat, a îmbrăcat pământul în chip minunat, a pictat albastru bolta cerului. Totul jurii cântă, slavă doar lui. Domn al măririi, al tău împărat, la cruce iertare, în dar el ți-a dat. Deci cum să nu-i cânti azi cu tot dorul tău, celui ce-n veci este singur Dumnezeu. Cel de lângă tine să vadă în chipul tău, ce frumoasă-i orice clipă lângă Dumnezeu. Strângeți-vă mâna, înălțați al vostru glas, către cel ce astăzi vă așteaptă acasă. Domn al măririi, al lumii salvator, curând plin de slavă va reveni pe nor. Cu îngeri în cor veșnic îi vom cânta Domnului. cel veșnic osana. Cu îngeri în cor veșnic îi vom cânta Domnului slavei, Domn al măririi, Domnului slavei, veșnic osana.
Săptămâna viitoare ne vom reîntâlni la Radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul, pentru a afla de la ce argument pornește Dumnezeu în necesitatea de a vedea o colaborare în cadrul căreia îi se supun copiii săi. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Beicu. Stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.